subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha februarina waa 20 sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitr band boga VOA somali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa sii wada jiray idiina socodsiinaya saara cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacwan ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida madaxweynaha puntland oo ka hadlay horumarka jabuuti ee ku tallaabsatay.
hal sabab in ka badan oo aad iyo aad muhiima oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga iyo kuwa xagga maratay saamakaybta iyo degmooyinka iyo gobollada oo axnaabadoo dowladdii horena ay xalin kari weyday sanaha ay muhiim ka horreeyeyso intaas oo dhan oo isku jira halkaadan haddii layaro furfurana waxa weeyaan
waa faallo ku saabsan furitaanka ururada siyaasadda Soomaaliland xilli ay weli taagan tahay muranka doorashooyinka waqtigoodii dhaafay.
waxaad sidoo kale ta dhegeystayaal maqli doontaan warbixintaasi oo dhinacyo badan oo faahfaahsan. waxaad kaloo idin haynaa ood maqli doontaan kulan looga hadlay arrimaha xuquuqul insaanka oo wariyaasha Soomaalida gaar ahaan Soomaaliya looga hadlay oo Geneva ka dhacay.
wararkii cayaaraha ayaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
askari ka mid a ciidamada dowladda ayaa dhintay tiro ku dhow dhow 7 kaleetana dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dagaal shalay gelinkii dambe uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo dhinaca iyo kooxda al-shabaab deegaanka Kabsuma oo qiyaastii 90 kilomitir uga beegan dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo. xarumaha caafimaadka magaalada Kismaayo ayaa v o da u xaqiijiyay in 7 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba lasoo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. sidan oo kale shalayto 10 qof oo ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii weerar ay ku qaadeen kooxda al-shabaab saldhig milatari oo dowladdu ay ku leedahay shabeellada hoose. waxaa halkaasi sidoo kaleeto ku dhintay 16 ka mid a kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday.
8 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Hanoi ee dalka Germany. booliiska dalkaasi ayaa sheegay in 8 qof la dilay xalay oo 4 ahayd. warar dheeraad ahay booliiska kama ay soo bixin, laakiinse madaxda magaalada ayaa sheegtay inay baadi goobayaan ciddii ka dambeysay weerarkan iyadoo aan la ogeyn ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysay. magaalada Hanoi qiyaastii 20 kilomitir ayay bariga magaalada Frankfurt u jirtaa, waxaana ku nool dad gaaraya 100,000 oo qof. warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa iyaguna aan ka hadal cidda aanay soo xiganaynin sheegtay in goobta falkaasi uu ka dhacay ay ahayd maqaaxi ee lagu cabo shiishadda. goob jooga ku sugnaa meesha ayaa sheegay inuu maqlay ugu yaraan 9 xabadood oo la riday.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisii uu ka jeeday aqalka golaha guurtida oo ay ku sugnaayeen 2 gole ee mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka iyo golaha wasiirada. warbaahinta qaarkood si toosa wuxuu u soo gudbiyey oo uu kaga hadlay dhowr arrimood. haddaba qodobada madaxweynaha uu ka hadlay ayaa sidoo kaleeto lagu soo afjarayaa khilaafka doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka ee ka aroosnaa muddaba ururada siyaasadda. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan nooga sameeyey.
saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 December 2019 waxaay muddadoodu ku egtahay 26 December ee sanadka 2023. haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayayse xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan. marka horese balaanu dhegaysano khudbadii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada, guddida doorashada iyo furista ururada.
dad badan ayaa markay laydhaa xisbaha la fura inay cabsi geliyo yidhaahdaan warbuuq waa ka dhici, waa la isku qabsan intaasoo doorashada بلشان صامحة وين أوبس الله إلى نحسب يا فرانه أكيلا قتربة هك كلوها نيو أكيلا ترسك كلوها نيو لما أنت كنا وحنا عسنا إلى نسلب جريها وش أقوله أو أينا كنت قنيرة أفسد لين وخي أينا قالنا أين ديمقراطية سرعشنا نبدو
كريقان محمود عبد الرحمن سرمال وآخرين كهول قلاها السومالي لانا ياوي ديي وحا لو باهن يهي شرعي أهان سي لوفرو ورودة سياسة دا ما داما اي كسو هرلا عيسو وقتي قودي
إن لوفرو ورودة سياسة دا وحا شيغي يحير بشير باشيغي يحير كالي لاهدو حير كاس حابتا يو ورودة سياسة دا حير كاس يحلي يحي طبانكي شهادونا اللسيين ايو ورو سيستيغا وحوي طبعاً صنع وقبل عدم إساء شيء يقولها حين تشاهد المسيح لابد يكون يو لابد يطبعاً كيف يقبل عدم إساء لطبعاً كسنو راح يكون لابد يكون يو لابد يرباطك مركا شيء ينكاسي وحو كحضليا وقورا حين تحسبيا حسبي نمدو كحضليا وحاسي ترى شير كلا أولي لاهدو شير كدور الشيغة مدحتو يدع يقول عدينك شيء ينكاس وإساقونا كدوان شير كان خوري يدع كحضليا كاس او اي كو قران تحي حبك لغو سوى دوستو ملحوينا يقول حد ديناك مركا لبدا شير او كالدنبيين سميتو دي كالدنبيسي مركا او كهان ليا كان خورا حس بيقا او تشير بيا حس بيقا لكن حس بيقا لفتبيسي او كو ايمانا يا مركا لقلق دورشا قلق قول ديناك مركا واحد مودا طبان كسانا اي او قبتان حس بيقا تي شير كوري اصحابتو ايو شهر كان خلاص نقال من اللي دور الشدة دور هاد بيجان كا أحد دور الشدة وحسبي كل قوم كرحسبي إن عالم الدنيا سقط ديب تاسمك وسبب تكلم كي حديد دور الشدة دور هاد بيجان كا لغو قطه وقت جديد إن عالم كمبيوتر إن مرنا ما طبعاً كل سنة حسبي غلوق قطه مركا حين قول إنسا إن مركا أما هو الله وصوبه أما ديب لفه
dina akale dadweynaha reer Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay hadalkii ahaa in la furo urada siyaasada dadka qaar ayaa aaminsan in ooda dhacmeed sida ay u kala sareeyaan loo kala guro maxamed haaruun biixu uu ka faalado arimaha gobolka horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasada Soomaaliland ayaa weydiiyay bal marka hore in imika la gaaray waqtigii ku haboonaa in urada siyaasada la furo iyo in kale
وأنا لو حنتلاقي شرط يلا كلام وما يا استغربوا هنا وحل شرط مكبدا وقاعد يعني هنا هو حاجة قانون قا يكون حاجة قانون كاموخ كذا يكون حاجة مركز يعني في شيء بدموين في يد والله لا وعشان أبدو تقولي ورنا الحين كذي ويني سمع المدينة صور ويني شو أنت عارف ورنا إيش كذي عارف كلام أبي لا يعرف فرنا وحنا يعني كل وحجيرة يعني هذا كلام في كلام إنه مرة فروش هذي حياركو ملعينها أنا أمر كسوة صارية وقوان في جارية مثلا جارية بنا عاطين وموقف بحل ديني جارين ولبطنا يا كبيرين مثلا بنا عاط مواسف كناها بنا على بعض يعني مواسف كناها حيوية حد دورشو وحقت فا جد دورشو وعي سيسبير يسلو دي كل جين دورشو لكتو سامية هنا حد المتشتو حسبيه عام حكومة باحين كان بلي بيه كمغيني مواسف بنا يترم بيه مغيني وعيد كمكشا متشتو بطا qasuna deexid gudi doorashada loo dhameeyay doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arintii ku saabsanay taageerada dowladda iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay kali weyn ka qabaan oo saliid gaasina yahay runtii mid gar ah oo aan garab raahin oo ee maareeyay arintii isla gudi yahay inay tusho oo khalad jira weliba dowladda garafyada ayaa waxba laga qaban in wax laga qabtan aadmeedo inaan la doonin inaanay isu socon marka in taasoo sababo dhowr yaala ama isgarab yaala ayaa u baahan xalliyo mar hore intaan doorasho la qaban ama arrinta dadka la gelinba
urada mucaaradka ayaa soo dhaweeyay in la furo urada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka imika taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Axmed Xirsi Ducaale oo arrintaas ka hadlaya
yara firdow waxa ka horeeyay ee guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan urugsan la gali karin la antid in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhameystirmaan guddiga doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan hadda qodobada ama kuwa ee xisaabta hadda jirta oo loo qabtay baarlamaan iyo dawlad هسه يو درستين تيجي تهاقم نقطة جدي جرشو إلا قطابا كهوري ستاس لكن أنه هذا النقطة إلا فرا أجاني سوليوينا
إسلا قريقان محمود أيان ويدي هذا الله أي شيئين حسبي هذا معارضكو أورنا إيا إن دورشادة مدحوينها أخرى لأسور لغوه إن سيدك دقالو قبطو دورشادة هديبا أي نقطة إن ميس كارين تاسيلة سولي ما دو سيدي أي أوا برسانتها يحيرر كي يقودهان با الشرعيقا
حرا ويكو يلانيسا سببتو أح وحا يشسبي خورتا marka hore sheerkan ka hadlayay dowladda hada sheerka cusub ee asbaha iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo urada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha uu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha hadheer oo kale hadii xisbigiisu uu soo bixiyo ururkiisu soo bixiyo xisbiga noqon waayo in markaas ay u furan tahay xisbiyada kala galo laakiin in waayo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigii taas kuma waayo si dhaqan u qorin yahay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diyaariyay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington markala subax wanaagsan
madaxweynaha Puntland oo booqasho ku jira Djibouti ayaa soo booqday goobo kala duwan oo ku yaala dalkaasi waxaana uu la kulmay fiidnimadii shalay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar geela dhinaca kale waxaa si rasmi ah shalay looga dhaqaajiyay Djibouti adeega loo yaqaan digital money oo ah nidaamka lacagaha la isugu diro telefoonada mobile-ka wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa inoo faahfaahinaya
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa fiidnimadii shalay ku qabilay qasriga madaxweynaha Djibouti madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo booqashada howleed ku joogay Djibouti wadahadalada ayaa ku saabsanaa arrimaha amniga xasilinta siyaasada Soomaaliya iyo sii xoojinta iskaashiga Djibouti iyo Puntland gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax wada qabsiga booqashadan madaxweynaha Puntland ayaa ku soo beegmatay waqti ay kala tagsan yihiin qaar ka mid ah maamulada Soomaaliya sida Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland ayaa soo booqday goobo kala duwan oo istaraatiiji ugu ah Djibouti sida goobta xalkaha isgaarsiinta ee keebalada ee badda dhexmara ee submarine cable system isagoo sidan ii sheegay
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan aan Djibouti ku yimid meelo fara badan baan soo maray waxa ay xaqiiqowday in ay Djibouti ay ku tallaabsato horumar ayna xaqiijin doonto aragtideeda fog ee 2035 waxay noqon doontaa habkii iyo meeshii geydkii laga gelayay Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca technology-ga iyo dhinaca transport-ka marka aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha reer Djibouti iyo shacabkaba aad baan ugu faraxsanahay horumarka ay gaareen waana rajaynaynaa hadii la helo inay Soomaaliya oo walaalaha ay iyaguba wax badan ay iskari doonaan hadii la helo
madaxweyne danne waxa ku wehelinaya safarka mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyadoo maantana lagu wado in madaxweynaha Puntland uu soo booqdo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Djibouti isagoo kulamana la yeelan doona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta reer Djibouti dhinac kale shirkadda dawliga Djibouti oo qaabilsan isgaarsiinta ee loo yaqaan Djibouti Telecom ayaa shalay dhaqaajisay adeega lacagaha la isku diro telefoonada mobile-ka ee loo yaqaan digital money agaasimaha Djibouti Telecom Maxamed Asowe Buux oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa sheegay in talaabadan cusub ee lacagaha la isku diray telefoonada mobile-ka ay waxyaabo cusub ku soo kordhinayso ganacsiga iyo wax isdhaafsiga iyadoo fududeyn doonta adeegyo badan oo dadku ay u baahnaayeen sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti iyo mas'uuliyiinta oo aan soo dhexmaray habeenimadii xalay ayaa iyaguna sidan u soo dhaweeyay qaabkan cusub ee digital money
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed waarif fiican wallahi aad iyo aad baan ugu baahanay nadaan shicilkii Djibouti waarif weyn oo aan u baahanay inuu sugeeyo Djibouti Telecom aan ka moogan maad eelinina oo aan sugeeynay marka waxaan leenahay hambal iyo Djibouti Telecom waarif si fiican baan ugu faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala
imika halkan Cabdulwahab adigu waxaad qaabilsantay mas'uuliyadda hotel oo ka shaqaysid marka bal waxaad qofkiiba casheyn kara xaqiina inta casho cunay ayuu oran karaya in saad baan ku bixinaya amba digital money-ga ka warran waxyaabaha soo kala adeegsan doontaan
waa waxyaabo ka maqnaa wadanka oo deelmeen Soomaaliya ama dhulka kale laga isticmaali jiray oo den lagu soo biiray wax fiican baan lahayn anuu markaa qofkii oo daa lacagtiisu soo iloobi kara amba aan sidan baad lacagtii oo ku bixin kara dhul markuu socdo oo dowlad aamini karo oo wax fiican baan leeyahay insha Allah taala.
Ismaaciil Uusmaan Faarax waxa tahay la taliyaha dabcan wasiirka balaadhinta maamulka gobolada Jamhuuriyadda Jabuuti bal ka waran adeegsiga wanaagsan ee saadka digital money telefoonada dalays ugu diray lacagaha kaad baad meel xibsanaysa markaas aad leedahay waa ka wad u dirtay bal ka waran
aad iyo aad bay horta u wanaagsan tahay Ramadaan musharto aan ku salaamaya. Fikirkaasi waa fikir dadweynuhu aad ay u sugayeen, khaas ahaan dhalinyarta. Dhalinyarta marka la yidhaahdana waa dadka ka yar 45 weeyaan, laakiin isticmaalkayga dadkii waaweynaa ee waalidada intii nool ee da'doodu 70 ay kor u dhaafsan tahayna in loo dib yareeyo ayaa haboon. Waxtarkayga sida loogu isticmaalayo ina iyakana maad aragtay loo dhib yareeyo oo la barana taana way iska haboon tahay baan leeyahay.
Waxaad arki karaysaa in waxyaabaha xafiisyada dowladda oo kale matalan wixii la soo iibsanayay oo lagu bixinayo digital money-ga saadka marka dambe lacag looma baahnaba in la qaato Soomaali kan dibsadeena dawa laaday.
Haa, de wax walba horta wuxuu leeyahay wanaag iyo dhib labada dhanba waa la helaa oo dunidan baaba sidaa leh. Dhib horta waxay ku tahay lacagtii aan gacanta ku dhigayna aan ismoodaynaa inaan u shaqaysanay horta de lacagtaasi si electronic amba sida aad ku sheegaysay bay ay maraysaa digitalka ayay maraysaa. Haga kalena de qofkii lacagba ma qaadanayo oo waxa dhici karta inuu sida nidaamka uu digitalka uu ku shaqeeyo. Laakiin anigu da su'aashan gaar ahaan isweydiinayo amba Jabuuti Telecom aan weydiinayo qofku lacagta uu ku shubanayaa unbay ila tahay baan u malaynay. Muddo yaroo sida dunida caalamka loo yaqaano lacag yaroo dheeraada inta account kiisa ugu jirin ayaa loogu talagalaa.
Warbixinta hadalkaasina waxa u dambeeyay warbixintii Ramadaan Muuse.
Magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa lagu qabtay kulan looga hadlay xuquuqul aadanaha oo ay soo qabanqaabiyeen ururada Human Rights Watch ee ka mid ah kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadlay tacadiyada loo geysto wariyasha Soomaalida waxaana ka qayb galay Abdul Razaq Abdullahi Kahiye oo ururkaasi u qaabilsan isku dubbaridka arrimaha xuquuqda aadanaha khadka telefoonka ee London ayuuna kol dhow igu waramay.
Walaal Sahray shirki aan ka qayb galay ee ka dhacay magaalada Geneva waxa uu ahaa shir lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha adduunka oo ay soo qabanqaabiyeen ururo fara badan isku tagay oo wadooda xuquuqda aadanaha oo ilaa 25 kor u dhaafaya oo sanad walba lagu qabto magaalada Geneva.
Waa tahay marka
shirkaasna waxa lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha ee adduunka iyo wadamada kala duwan adduunka iyo xuquuqda aadanuhu sida ay tahay.
Waa tahay marka maguud ahaan dalalka looga hadlayo caqabadaha iyo tacadiyada ka jira xuquuqul insaanka mise waxaa jiro shir gaar oo difaacayaasha xuquuqul insaanka laftooda ay lahaayeen oo aad sidaas uga arrisateen u ahaa?
Shirkan waxa uu gogol xaad u yahay oo la qabtaa usbuuc ka hor shirka weyn ee xarunta qaramada midoobay lagu qabtay laga hadlo xuquuqda aadanaha waxaana lagaga hadlayay adduunka oo dhan. Aniga gaar ahaana waxaan warbixiyay oo gudbiyay warbixin ku saabsan tacadiyada loo geysto dadka ka shaqeeya journalismka ama wariyasha Soomaalida.
Waayahay si gaara dadkaad soo qaadatay sanadkan ama aad u gudbisay kiisaskooda maxay ahaayeen?
Walaal, sidaan ogsoonahay wariyasha Soomaaliya tacadiyaad u baahsan ayay kala kulmaan maamulada hadda ay ka hoos shaqeeyaan. Ta ugu weyn sanadkan gudbinay ee laga hadlayna waxa ahayd saxaafiga weyn ee ka shaqeeya arrimaha saxaafadda iyo humanitarian Malik Muuse Cooldon oo waqti dheer ku xidhan xabsi ku yaala Somaliland. Yaan warbixinta inta badan ku gudbinay oo kaga hadlaynay sidii Cabdimalik Muuse Cooldon arrintiisa looga hadlaa ama loo sii deyn lahaa.
Waa garta in waxaa jirta in Cabdimalik Muuse Cooldon uu u xirnaa maamulka Somaliland muddo dheer lagu xukumay. Marka arrintan kosoko warbixinta haatan aad gudbinaysaan horey ma ugala hadasheen oo ma muujiseen dareenkiina sidaad ugu xuntihiin xariga Cabdimalik?
Maamulka Somaliland ayada qolaynta xuquuqda aadanaha u shaqeeya wax xadiid ah lama ayda sameeynin laakiin waxa jira in warbixin sanadlaha oo la soo saaro xuquuqda aadanaha wadamada adduunka iyo sida u dhaceen taas laftigeega lagu xusi doonaa tan laftigeega waxa weeyaan UN-tu waxay gudbin doontaa qoraal maamulka Soomaaliland sidii arrinta Cabdimaalik Muuse Xuldoon dib loo eegi lahaa
waa gartay warbixin gudbintiinan maxaa xigi doona marka
warbixin gudbintan kadib waxa xigi doona waxa la hordhigi doona shirka weyn ee wadamada adduunka isugu yimaadeen ee laga hadlo xuquuqda aadanaha waxaana warbixinta dambeyl weyn la soo saari doona waa lagu lifaaqi doonaa oo wadan walba xuquuqda aadanaha sida ay tahay iyo waxyaabaha ka jira tacadiyada ka jira ayaa lagu soo xusi doona wadan walba taasun bay ka mid noqon doontaa
maadaama Soomaaliya ay soo hadal qaaday suxufiintana meelaha ugu daran oo caqabadaha ay la soo dirsan ay tahay toddobaadkan wariye ayaa lagu dilay magaalada Afgooye ee shabeelada hoose waxaa jirta in Human Rights Watch ay soo saartay Amnesty International ay soo saartay toddobaadkan tacadiyada wariyasha sidoo kale to maxaa kale intaas ka dheeri ah oo looga hadlay warbaahinta Soomaalida
guud ahaan Soomaaliya waa wadan colaado halkeeyeer oo ka jiraan colaado oo suxufiyiinta ka howlgalina ay la kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan laakiin tan Cabdimaalik Muuse Xuldoon waxaa loo saaray oo aan u saarinay culayska ugu badan waxa weeye maadaama uu meeshii maamul ka jiro oo maamulka lagala hadli karo oo duyada xiriir uu la leeyahay in arrinta hoos loo eego laakiin warbixinta la gudbiyay guud ahaan waxaa ku jira in saxafiyiinta Soomaalidu deegaan kasta ay joogaan oo ugu badan tahay koonfurta Soomaaliya iyo Muqdisho iyo meel walba had iyo jeer ama la dilo ama xabsi la dhigo ama tacdiyo kale loo geysto tan Cabdimaalikse waxaan u soo qaadanay waxa weeye maadaama xabsiga lagu xukumay uu dheeraaday uu ahaa nin u dooda xuquuqda aadanaha oo qof saxafiya aha oo kana shaqeyn jira arrimaha bili aadanimada intaasoo iskoobsaday buu tiisu culays nagu keentay
kaasi waxa uu ahaa Cabdulrazaq Cabdullaahi Kaahiye oo isagoo ku sugan London ugu waramay khadka telefoonka kadib markii uu ka qayb galay shirka Geneva ee Switzerland ee looga hadlay xuquuqul insaanka si gaarana loogu eegay warbaahinta Soomaalida iyo tacadiga wariyasha Soomaalida soo gaara halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
imikana dhageystayaal waa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo Maxamuud Matcabe
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka qaaradda yurub ee champions league haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ayaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa magaalada london garoonkeeda cusub waxa ay ku soo dhaweysay kooxda leipzig tottenham ayaa kulankan waxaa dhaawaca kaga maqnaa weeraryahanada kooxdu ay ku duushay muddo fogba waxaa kooxdan dhaawac ka ahaa weeraryahanka kabtanka u ah ee harry kane sidoo kale waxaa kooxda toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay oo maalintii shalay ahayd qalliin lagu sameeyey ciyaaryahan Stan Humming oo la leeyahay waxaa suuragal ah ciyaaryahankan laftiisu inuu garoomada ka maqnaan doono laba bilood soo socota taa garoonka ayaa laga gartay habeenkii xalay ahayd oo kooxda Leipzig ayaa u ekayd inay iyadu gurigeeda iyo Jarmalka ku ciyaaraysay inta badan kubadda iyada ayaa haysatay haddii laga qaatana dhaqso ayay ugala soo wareegaysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur walow kooxdu hal gool iyo waxba ay ku badisay uu ciyaaryahan Timo Werner waa weeraryahanka u dhashay xulka Jarmalka ee uu isagu gool rigoor ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Leipzig balse waxa ay kooxdu u muuqatay intaa ka badan inay dhalin kartay oo kama aanay faa'iideysan fursadihii lagu helay Jose Mourinho iyo xirtiisa Tottenham tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay qaabka ay kooxdiisu u ciyaartay balse waxa uu sheegay kooxdiisu daal fara badan iyo dhaawacyo inay la daalaa dhacayso isla markaasina kulamo degdega oo fara badan ay ku soo socdaan oo haddana ciyaartoydiisa dhaawici aanay soo bogsanaynin raacu sid mudan habeenkii xalay ahaa inuu tababaruhu qabjadame ciyaarta soo geliyay ciyaaryahan Lamela oo isagu aan kooxda la tababaranaynin maalmihii lasoo dhaafay dhaawac darteed si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur lugta labaad bisha maaj 10-keeda ayay guriga Leipzig ee waddanka Jarmalka booqan doontaa haddii markaa laga badiyo ama bareeja lagu celiyo Tottenham halka ayay ku hari doontaa dhinaca ayaa waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa ku durdurisay kooxda Valencia ee waddanka Spain 4-1 ayay ku qabatay ciyaaryahan Hani Zerbor ayaana laba gool oo ka mid ah kuwaasi u dhaliyay kooxda Atlanta waxaana la oqoonsaday xidigii garoonka ugu wanaagsanaa kooxda kubadda cagta Atlanta oo sida ay ku soo gudubtay oo wareega 16-ka ku timid lolaha waa nasiib ayaa hadda sheekadu sidaa ka duwan tahay mar hadii Valencia ay 4 gool ku qabatay waxaa loo socdaa lugta labaad oo lagu wada ciyaari doonaa Valencia gurigeeda oo bisha Maarj 17-keeda ay labadan kooxood foodays ku dari doonaan kooxda kubadda cagta Valencia waxaa sugeysa jaranjaro dheer inay korto si ay 3 gool isaga soo gudo la arki doonay haddaba sida uu xaalka Valencia noqdo marka ay Atlanta gurigeeda ku soo dhaweyso waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan horyaalka waddankaasi oo toddobaadkii hore baaqday dhexna marayay kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo West Ham United ayaa lagu ciyaaray gigida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ciyaartaasi waxaa Manchester City ku badisay 2 gool iyo waxba oo ciyaaryahan Rodri iyo De Bruyne ayaa u kala dhaliyeen goolashaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo horyaalka dalkaasi haatan laga sarreeyo 22 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa hareynayay maalmahan garaaxa ay dusha ka saartay kooxdaasi xiriirka kubadda cagta ee UEFA oo labada kan ciyaareed ee soo socda laga garaacay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League walaw kooxda Manchester City ay sheegtay in ay go'aankaasi racfaan ka qaadanayso oo maxkamadda dhexdhexaadka ee caalamiga ah ay la tagi doonto si markaasi ay isugu daydo go'aanka UEFA ay ka qaadatay in ay ka guulasho tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola oo la hadlayay in uu isaga tagayo kooxda Manchester City ayaa ciyaarta dabeedda warbaahinta u sheegay in uu jecel yahay naadiga Manchester City isla markaasina aanu meel uga socon ilaa iyo inta iyagu ay shaqada ka eriyaan wuxuu Guardiola sheegay inuu rumaysan yahay kooxdiisa isla markaasina uu ku taageersan yahay inay kooxdu racfaan ka qaadatay go'aanka ay kooxda ka gaartay xiriir kubadda cagta ee UEFA isla markaasina aanay jirin sabab uu uga cararo kooxdiisa Manchester City dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta haatan ay kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo
waa tahay Mascad oo aad mahadsantahay markana codka baxsan ee Cumar Shoole iyo heesti ladnaan ku waaray
الله هذا الرب يدي وسكي كل جعيري لا راح عند أروسكي ملاعي سيد الله هذا الرب يدي وسكي كل جعيري لا راح عند أروسكي ملاعي
Estaasiis ayay nuga dhigaysay kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo Bashiir Abikar oo isku soo dubriday Sahra Cabdi Axmed iyo anigu Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil tan iyo dadka dhorki hadii Ilaahay faalitaan noqdo sidaas iyo nabad galiyo
dallayr adeed iku sag kul raayahay leba bestay subax ba arusti laay ladnan ku waray labadi jeene liban Ladnan ku waray labadi jeene liban ti ahaada